havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 21-may, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sadir Dinashur. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: Islom Karimov O'zbekistondagi tinchlikning garovimi? Demak, siz ham bahsga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Rossiyaning Gazprom shirkati va Xitoyning CNPC neft-gaz shirkati bugun Shanxayda 400 milliard dollarlik shartnomani imzoladi. 30 yilga mo'ljallangan ushbu bitimga ko'ra Rossiya Xitoyga yiliga 38 milliard kub metr miqdorda gaz yetkazib berish majburiyatini olgan. Rossiya Xitoyga gazni qanday narxda yetkazib berishi sir tutilmoqda. Bu tijorat siri, dedi Gazprom rahbari Aleksey Miller.
Подчеркиваю, он абсолютно взаимовыгодный. Контракт подписан на условиях, которые являются экономически выгодными для российской стороны, для «Газпрома».
Demak, janob Millerga ko'ra imzolangan bitim to'laligicha Rossiya manfaatiga mos keladi. Gaz narxi bo'yicha kelishmovchiliklar bois Rossiya va Xitoy o'rtasidagi bitimning imzolanishi cho'zib kelinayotgan edi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Moskva hukumatini Ukrainadagi saylovlarni izdan chiqarishga urinishlarining oqibati jiddiy bo'lishi haqida ogohlantirdi. Chorshanba kuni Ruminiya poytaxti Buxarestda prezident Trayan Besetsko bilan uchrashgan janob Bayden Moskvaga qarshi sanksiyalar qo'llashda hamjihat bo'lish lozimligini ta'kidladi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukrainada 25 may kuniga belgilangan saylovlarga xalaqit qilinsa va uni izdan chiqarishga urinishlar bo'lsa, yanada kattaroq choralarga qo'l urishi mumkinligini aytdi. Ruminiya chegaralaridan 200 chaqirim uzoqlikdagi Qrimda Rossiyaning agressiv harakatlariga to'xtalgan Bayden NATO ustavining 5-chi moddasini tilga oldi. Shu moddada Shimoliy Atlantika harbiy alyansining biron a'zosiga hujum tashkilotga hujum qilingandek qaralishi mumkin.
Aggression in Crimea less than 250 miles from Romania.
Ruminiya chegarasidan 250 chaqirim uzoqlikdagi Qrimga qarshi agressiya NATOning naqadar muhimligini, Ruminiyaning NATOga a'zoligi naqadar muhimligini bizga eslatadi, dedi Bayden. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti bugun Qibrisga safar qiladi. Safar davomida u Yevropa ittifoqining Ukrainadagi bo'hron bois Rossiyaga nisbatan sanksiyalari masalasini muhokama etadi. Britaniya shahzodasi, demak, Charles Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Adolf Gitlerga qiyosladi. Shaxsiy suhbatlardan birida Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi va Moskvaning Ukraina bo'yicha tutayotgan siyosat haqida gapirgan shahzoda Charles bir vaqtlar Gitler qilgan ishni endi Putin qilyapti, deb aytdi. Shahzoda Charles matbuot xizmati bu yuzasidan izoh bermadi. 6 iyun kuni Fransiyada ittifoqchi kuchlarning Normandiyaga qo'shin tashlaganining 70 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan tadbir doirasida shahzoda Charlesning prezident Putin bilan uchrashuvi rejalangan. Misrdagi mahkama bugun mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborakni davlat mulkini o'marishda ayblab, 3 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Xuddi shunday ayblov bilan Muborakning o'g'illari Ali va Gemallar ham har biri 4 yillik qamoq jazosi oldi. Husni Muborak 2011 yilda Misrdagi xalq alayonlari ortidan prezidentlikdan iste'fo bergan edi. O'zbekiston Ma'rif vazirligi O'zbekistonda maktab bitiruvchilarining 90% kollejda o'qishni xohlaydi demoqda. Joriy yilda O'zbekiston maktablarini qariyb 500,000 ortiq bitiruvchi tamomlamoqda. O'zbekiston Ma'rif vazirligining bildirishicha, bitiruvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovda o'quvchilarning qariyb 10% o'qishni akademik litseylarda, 90%dan ko'pi esa kasb hunar kollejlarida davom ettirish niyatida ekanini aytganlar. O'zbekistonda, demak, 10,000 ziyod maktabda qariyb 500,000 o'quvchi ta'lim oladi. O'zbekiston maxsus xizmatlari lo'li jamoalari ichidagi yashirin hizbu tahrir yacheykasini fosh etganlar. Bu haqda 12uz.com nashri O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbalariga asoslanib xabar qilmoqda. Hizbu tahrir O'zbekiston janubida mahalliy lo'llarni ham o'z saflariga qo'shib, tilamchilik yo'li bilan minglab aks dollarlik miqdorda mablag'i yig'ishga muvaffaq bo'lgan, deyiladi xabarda. Guruh yetakchisi deb aytilayotgan Rahim Haydarov ismli shaxs hibsga olingan. Eslamiz, Hizbu Tahrir Markaziy Osiyo mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham terrorchilik tashkiloti sifatida ko'riladi. Ushbu diniy firqa a'zolari uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etilgan. Hizbu Tahrirni o'zi esa o'zini terrorchi tashkilot deb hisoblamasligini bildirib keladi.
hukm ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitilishi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz bas onlaynning bugungi mavzusi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekistondagi tinchlikning garovimi? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, marhamat. Tinglovchilar biz bilan qanday bog'lanishi mumkin? Hozir qaynab turishgan bo'lsa kerak,
har doimgidek bog'lanish imkoniyatlari o'sha Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Hoziroq qo'ng'iroq qilib siz Prezident Karimovning O'zbekiston tinchligi garovida bilasizmi yoki yo'qligi borasida o'z fikrlaringizni bildiring. Bu bahs onlayn, bu yerda hech qanday murosaga o'rin yo'q. O'z pozitsiyangizni himoya qilishga so'nggi tomchi qongacha o'z pozitsiyangizni himoya qilishga rag'batlantiramiz. Yana eslatamiz, demak, dasturimizni har doimgidek jonli efirda eshitishingiz mumkin ozodlik.org saytidan, YouTube portalimizdan, bizning sotsial tarmoqlardagi sahifalarimizdan, Facebook Odnoklassnikida ham bormiz. Xullas, bahs onlayn dasturiga xush kelibsiz.
Demak, bugungi bahsda O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlikni saqlab turuvchi turgan prezident Islom Karimov degan fikrda bo'lganlar va bu fikrga qarshilarni taklif etamiz. Islom Karimov O'zbekistondagi tinchlikning garovidir degan pozitsiyada o'zbekistonlik tadbirkor Said Ahmedov bahs qiladi. Uning opponenti esa o'zbekistonlik yosh olim, ayni paytda Germaniyada o'qiydigan Ahmadjon Komilov. Ahmadjon fikricha O'zbekistondagi bugungi tinchlik adolatsizlik, haqsizlik va zo'ravonlik ustiga qurilgan tinchlikdir va bu tinchlikning suyagi juda ham mo'rt. Bas eksperti va hakami esa o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Bas onlayn, haqiqiy bas maydoni bunda murosa bo'lmaydi. Hozir esa biz baslashuvchilarimizga bir minutdan vaqt beramiz. Marhamat, o'z pozitsiyalarining asosiy qismini shu bir minut ichida ifodalab bersinlar. Marhamat, Said aka, nima uchun siz Islom Karimovni O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlik garovi deb bilasiz? Marhamat.
Assalomu alaykum. Hammaga salom beraman. Sog'-salomat bo'linglar, hammanglarni uyinglarda tinch bo'lsin, yurtingizda tinch bo'lsin. Allohga shukr bo'lib, Allohga shukr qilib yurishingizni hammangizga nasib etsin. Mani bu pozitsiyam shundan kelib chiqadiki, agarda davlat rahbari latta bo'lsa, davlatni ham latta qilib, hamma yoqqa yirtib, qollatda qilib artishadi. Islom Karimov qattiq qo'l, har bir qazir ma'noda boshqalarni fikricha avtoritar, balkim yana bir xillarni fikricha diktator deyishadi. To'ppa-to'g'ri Osiyoda, sharq davlatlarida bunaqa qattiq qo'l bo'lish shart. Bo'lmasa davlat tarantaroj bo'lib dabdalasi chiqib ketadi. Misol uchun Qirg'iziston.
Rahmat, Said aka, bu tafsilotlarga keyin to'xtalamiz. Hozir men Ahmadjondan so'ramoqchiman, u sizni opponentingiz va sizning fikrlaringizga qo'shilmaydi va bir minut ichida, marhamat Ahmadjon, nima uchun siz Islom Karimovning tinchlik garovi emas deb bilasiz?
Assalomu alaykum. Chunki bu fikrga qo'shilmasligimiz sababi jamiyatda xavfsizlikning ta'minlanmaganligi va fuqarolarning o'zini xavfsiz his qilmaganligi va jamiyatda xalq bilan hukumatning orasi ochilib borayotgani bu Islom Karimovni tinchlik garovi emas ekanligiga dalolat beradi. Buni bunga bahs davomida ko'p men o'xshatmalar qilaman, bir kerakli gaplarni aytaman. Bu akamizning gaplariga men uncha qo'shilmayman. O'zbekistonda albatta qattiq qo'l bo'lish kerak, lekin qonunlar ishlamaydi nimagadir. Qonunlarda qattiqqo'llik yo'q. Ya'ni qonunlar ma'lum bir odamlarga ishlaydi, ma'lum bir odamlarga terror sifatida, davlat terrori sifatida ishlatiladi. Shu sababdan ham bu yerda O'zbekistonda Islom Karimov tinchlik garovi emas.
Rahmat, rahmat Ahmadjon. Said aka, mana opponentingiz bir ajoyib fikrda aytdilar. Demak, xavfsizlik masalasida deyishdi. Yani odamlarning xavfsizligi bu kafolatlanmagan deyish. Mana siz O'zbekistonda yashaysiz, tadbirkorlik qilasiz. Haqiqatan shundaymi? Sizning xavfsizligingiz kafolatlanmaganmi?
Allohga shukr, tinchman. Uyimda tinch, oilam tinch. Masalan, har xil muttahamlar fitna qila olmaydi. Har xil intriganlar fitna qila olmaydi. Men Allohga shukr. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kunlik osh ovqating bo'lsa, uying tinch bo'lsa, shukr qiling deganlar. Allohga shukr, bir kunlik osh ovqatim bor, uyim tinch, yurtim tinch. Nimaga men shukr qilmayman? Shukr qilaman. Allohga shukr, shunaqa prezidentimiz bor.
Siz aniq ayta olasizmi, misol o'sha prezidentingiz qanday qilib o'sha muttahamlar fitna qila olmasligini ta'minlayapti? Ya'ni aniq o'sha mexanizmini bilasizmi?
Mana hozir men aytamanki, mana o'sha hozir birinchi gapilgan so'zlarni so'zlaganimda Qirg'izistonni misol qildim. Hozirgi Ukrainadagi bo'layotgan voqealarni misol qilishim mumkin. Agarda prezident o'sha fitnalarni, chetdan bo'layotgan fitnalarni o'z vaqtida shu ildiz otmasidan yo'q qilmasa, mana shunaqa voqealarga olib keladi. Xalq ko'tarilib, prezidentni olib tashlasa, yoqmasa, yana ko'tarilib, yana olib tashlasa, bu nima degan? Bu davlatmi, hukumatmi? Kulgiliku.
Biladimi, shu savolga javob berasiz-da? Tinchlik o'zi nima degani? Tinchlik garovi, mana tinchlikka garov sifatida Islom Karimovni masalan siz aytyapsiz, garovi deyapsiz. O'zi tinchlik degan so'zni bizga ta'rif beringchi bir. Tinchlik nima degani? Nimani garovi Islom Karimov?
Urushsiz, qon to'kilmasdan odamlar tinch totuv yashab yurgani men uchun tinchlik.
Xo'p, endi mana siz odamlar qon to'kilmasdan deyapsiz. Shu O'zbekiston mustaqillik paytlarida Andijon qatliomi bo'ldimi, bo'lmadimi?
Bo'ldi. O'sha fitnachilarni
qon to'kilibdimi? Garov, qani garov? Garov yo'q-ku bu yerda. Qon to'kildi. Xo'p, ikkinchi garov. Mana ikkinchi yana savol. Surxondaryoga haligi Afg'onistondan bostirib kirib urush bo'ldimi? Kichkinagina qisqa urush bo'ldimi? Qani fitnani yo'li yopilmadi-ku? Yo'q, masalan, men sizga mana bir narsa aytaman mana. Hozir mana O'zbekistonda kechqurun biron bir yosh qizlar ko'chaga chiqib, yo'lmasi bir xotin kishi ko'chaga chiqib o'zini xavfsiz yurib keta oladimi, uyiga yeta oladimi biron manziliga?
Bemalol.
Yo'q, siz mana men sizga yana bitta fakt aytaman. Bu mayli xotin kishini yoqib qo'yib turing. Mana bir yaqinda mana bir tanishim O'zbekistonga uchib bordi. O'zbekistonda bir qavatma qavat bo'lgan tekshiruvlardan bir aeroportdan bir 4-5 ta joydan tekshiruvdan chiqdi.
Xo'p.
Yarim kecha soat 1-2. Shuni keyin bitta militsiya to'xtatdi. Fuqarolik kiyimidagi bitta militsiya. Aytdiki, bagajlaringizni oching dedi. Baraka topgan, biz aeroportdan kelyapmiz. 5-6 ta joydan tekshirdinglar dedi. Yana nimani ochishim kerak dedi. Siz qurol yarab olib ketayotgan bo'lishingiz mumkin dedi. Bu nima degani? Menga shuni bir ta'riflab beringchi. Bir davlatga ishlaydigan bir militsiya o'zini fuqarosini to'xtatib, bagajlarni ochib, sumkalarni tekshiraman deyapti. Bagajda hali plombalari yechilmagan, hali sumkani hali nimalari yechilmagan turibdi. Aeroportdan chiqarayotgan emblemalari ham turibdi. Siz bunga nima deysiz?
Fuqarolik kimida bo'ladigan narsa. Kechirasizmi, men o'rasli aytganda 3 ta harfga yuborardim. Endi uyim oldi, mani eshitib turing endi oxirgacha. Men sizni eshitdim, mani eshiting.
Xo'p.
Men bir paytlar 2 ta kvartiram bo'lgan. Bir kvartiradan ikkinchi kvartiraga narsalarimni ko'chirayotganimda, katta sumkamdan ketayotganimda shunaqa 2 ta militsioner kelib, narsangizni sumkangizni oching, ko'rsating. Men o'zimni haqqimni bilgan sifatida haligilarni so'kib haydab yuborganman. Bir g'ing deyolmagan. G'ing deyolmagan. Chunki ularni hech qanaqa hujjati yo'q tekshirishga, hech qanaqa vakolati yo'q edi. Aeroportdan kelayotgan bo'lsa, mana mening dokumentim, men aeroportdan chiqdim. Bor yo'qol, masalan, kimsan, kim nimasan, kim bo'li? Agarda fuqarolik kiyimida bo'layotgan bo'lsa. Daje pasport so'rasa.
Endi mana qara, aka mana qara, siz aytyapsizki, haydab yubordim, g'ing deyolmadi deyapsiz. Siz buni o'zingiz qildingiz, lekin siz tinchlik garovi bo'lgan odam qani? U tinchlik garovi bo'lgan odam avvalambor o'sha militsiyalarni sizni yoningizga kelmasligiga garov bo'lib turish kerak, kelmasligiga yo'l bermasligi kerak avvalambor.
Ular kelyapti, ishdan bo'shatib yuborishadi.
ularni ustidan
az nimaga bu
to'xtanglar mavzudan chetlashdinglar. Mana Said aka, siz aytyapsizki Karimov tinchlik garovi deyapsiz. Nahotki Karimovdan boshqa odam tinchlik garovi bo'lishi mumkin emas. Nima uchun aynan Karimov tinchlik garovi bo'lishi kerak? Balkim boshqa odam ham tinchlik garovi bo'lishi mumkin. Ya'ni 23 yil o'tirish kerakmi? Ya'ni o'lguncha tinchlik garovi bo'lib o'tirib, keyin o'lgandan keyin hamma urush bo'lib ketadi demoqchimisiz?
Yo'q. Bu anaqa deyotganim yo'q. Hozir paytda hukmdor davlat rahbari Karimov bo'lgan sababli, boshqa rahbarlarga o'xshab latta bo'lmagani sababli davlatni xalqqa kuch bilan mana qattiq bir tazyiq ostida ushlab turilganini o'ziga hozirgi bu zamonda bizani hozir butun dunyo bo'yicha har xil bo'layotgan fitnalardan mana shunaqa qilib qattiq qo'llik bilan ushlab turganini o'ziga hozirgi paytga davlat shu tinchlik garovi bo'lib turibdi. Lekin konstitutsiyaga muvofiq agarda davlat rahbari o'zgarib boshqasi bo'lib xuddi shunaqa siyosat olib boradigan bo'lsa u ham tinchlik garovi bo'ladi. Lekin hozir mana oponentim gapirayotgan narsa davlat rahbari har bir militsiya ustidan turolmaydi. Qonun qoida bor, o'sha qonun qoidaga yarasha o'shanga asoslanish kerak. Har bir fuqaro ustidan davlat rahbari kuzatib turolmaydi. Qonun qoida chiqarilgan. O'sha qonun qoidaga yarasha har bir fuqaro o'zini huquqini bilib, o'shanga yarasha o'zini xatti-harakatini qilish kerak. Bu xuddi nima deydi? Bittasi uyingizga, oilangizga bir farzandingiz bir ish qilib qo'yadigan bo'lsa, siz javobgarsiz. Lekin siz tarbiya bergansiz. Lekin harmasini ketidan yugura olmaysiz uni. Yoki davlat mana ishxonangizdagi har nima ishchilaringiz. Siz определённый o'zini qonun qoidangiz bor korxonangizda. Lekin ishchingiz bir joyda xatti-harakati noto'g'ri bo'lib bir yomon ish qilib qo'yadigan bo'lsa, siz to'g'ri, siz javobgarsiz. Lekin o'sha narsani uni ketidan yugurib yura olmaysiz, har birini ketidan yugurib yura olmaysiz.
Men Said aka, men sizning fikrlaringizni qo'llab-quvvatlagan holda aytaman, shu 91-92 yillarda O'zbekistonda shu reket, keyin moshin o'g'irlash, bunaqa narsalar juda ham ko'paygandi. Bundan tashqari
va keyin bu reketga militsiyani o'zi o'shu reket
nomli radikalizm
bajara boshladi.
Nomli radikalizm xavfi bor edi mana Namanganda. Va shularni hammasini Islom Karimovning qattiqqo'llik bilan olib borgan siyosati oqibatida to'xtatish. Hozir reket degan narsa O'zbekistonda yo'q misol. Moshin o'g'irlash degan narsa yo'q. Bu hammasi tinchlik degani emasmi?
Soliq idorasi reket nima deydi anu nalogovi reket bo'lsa nima deydi militsiya anu bezorilar.
Men sizga hozirgi gapni yana bir marta qaytaraman. Soliq idoralarida yurgan insofsizlar, iymoni yo'qlar odamlarni tadbirkorlarni qandaydir ana qilishi mumkin, lekin bu reketga kirmaydi.
To'g'ri, sholi kurmaksiz bo'lmaydi.
Ahmadjon aka, siz javob bering.
Mana kechirasiz, biz reketlarda
91 yilda ko'chada yurganmiz. Biz ham ko'chada yurganmiz.
Yomonliklarni haligi boshqa biri boshqalar qilyapti, kichkina boshliqlar. Tinchlikni katta odam saqlab turibdi. Buzg'unchilikni kichkinalar qilyapti, tinchlikni katta odam saqlab turibdi. Endi bu narsalar, bu siz aytayotgan gaplar umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'zi men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, o'zi tinchlik deganda bu sal kengroq tushuncha bu tinchlik degan narsa. Odamlar o'zini har tomonlama, birinchi tomondan jismoniy xavfsizligini ta'minlagan bo'lishi kerak. Ikkinchi tomondan moliyaviy xavfsizligi ta'minlangan bo'lishi kerak. Uchinchi tomondan davlatning oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlangan bo'lishi. To'rtinchisi davlatni favqulodda holatlarda tayyorgarligi bo'lishi kerak. O'shandagina odamlar o'zini xavfsizroq his qiladi. Har qanday ofatlarda aytarli davlatimizga suyansak bo'ladi degan narsalar bor. O'sha narsalarda O'zbekiston tayyor emas. Keyin O'zbekistonda masalan mustaqil bo'lganiga mana 22 yildan oshgan bo'lsa, bir marta o'sha Andijon qatliomi bo'ldi, keyin Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida uzun saroy tumanlarida kichkina urushlar bo'ldi. Undan tashqari diniy siyosiy motivlar bilan qamalib o'ligi chiqayotganlar qancha? Agar bularni har bittasini bitta hisoblasangiz, hozirgi Suriyada bo'layotgan urushda o'lib ketgan qurbonlarni soniga salkam teng keladi. Bu narsa degani tinchlik garovi degani emas. Keyin biron bir fuqaro bolalarini masalan ko'chada mana hozir oxirgi mana bo'layotgan voqealarni hamma ko'rib turibdi. Buxoroda mana o'sha Ozodlik radiosidan chiqardi. Bolalar o'zini ota-onalar bolalarini maktabga berib yubora olmayapti. Xavfsizligini o'ylagan taqdir, xavfsizligini o'ylab. Masalan, davlatning o'zi shu narsani tan olganini bildirib qo'yapti. kechqurun masalan avtobuslarni yo'lda yurishlarini taqiqlab qo'ydi. Bu nima degani? Yo'l harakati xavfsizligi yo'q degani. Bu narsalarni e'tiborga olishimiz kerak. Faqat bu qornimiz to'q, haligi ustimiz but degan narsa bilan bo'lmaydi. Davlatda yuritayotgan siyosati peshonangizga shuna miltiqda turyaptida, o'yindan chiqsa tinchlik yo'qoladi. O'yinda o'tirsang, tinchgina o'tirasan. Shuna peshonangizga miltiq turyaptida, qornim ochdi baqirsang, otib tashlayman. Baqirmasang, tinchgina yurasan deyapti. Bizaga xuddi davlat terrori bilan tinchlik o'rnatilgani bu tinchlik deyilmaydi, kechirasiz. Xuddi masalan bir elektr tokini tushuningsiz, plus bilan minus zaryadlarni tushuning. Plus bilan minus zaryadlar qanchalik ochilgan sari orasi, uni orasidagi quvvatlanish shunchalik kuchayadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Xalq bilan hukumatni orasi ochilib boryapti, borgan sari ochilyapti. Bu narsalar agar o'sha o'rtada turgan, hali kuch bilan, mana kuch bilan ayirib turgan odam o'sha Karimov bo'lsa, endi bu Karimov o'lgandan keyin bu hamma narsa hali barbod bo'lib ketadigan bo'lsa, bu tinchlik garovi hisoblanmaydi. Qachonki tinchlik garovi hisoblanadiki, o'zidan keyin ham bir tinchlik o'rnatib, o'zidan keyin.
Ahmadjon aka, rahmat. Savolga ham bir o'rin beraylik. Mana Said Abror Saidaki eshitdingiz, ya'ni qamoqxona tinchligi, ya'ni eng tinch joy qamoqxona hisoblanadi. Va qamoqxonada ancha tinch, mahbuslar tinch yuradi hammasi. Boshni ko'tara olmaydi. Lekin mana shu qamoqxonada yashashga rozimisiz? Shunaqa tinch qamoqxonada?
Men qamoqxonada yashayotganim yo'q.
Ya'ni
men ozodman, men yashayapman, men xohlagan joyimga boraman. Xohlagan qonun doirasida o'zimni tijoratimni qilyapman. Chet elga chiqib kelyapman. Bu nimasi qamoq bo'ladi? Qamoq mana SSR paytida qamoq edi. Sovet paytida, Sovet ittifoqi paytida qamoq edi. Yomon deyotganim yo'q. Juda ham yaxshi, hamma yomon yashardi deb gapirmayman. Yashashardik. Allohga shukr, hammamiz o'zimizni oyligini normalni olinardi. Lekin Nautilus Pompilus bitta ashlasida bor, bitta joyida bidnik nishi garantirovani svoy nishitoy deydi. Xuddi shunaqa bo'lgan.
Tushunarli.
Agarda tadbirkor bo'ladigan bo'lsang, mana o'zimni tanish bilishlarim bor, og'aynlarim bor, tadbirkorlikdan yashab tadbirkorlik orqasidan, tijorati orqasidan, o'zini miyasini, o'zini shu ishbilarligi orqasidan mana yaxshi uylarda yashaydi, yaxshi mashinasi bor, chet elga olib chiqadi, bolalarini chet elga borib keladi. Tinch. Allohga shukr.
Said aka, matroska tishinadigan qamoqxona ham bor Rossiyada.
Said aka, men sizning gaplaringizga qo'shimcha qilmoqchiman. Mana bas onlaynning navbatdagi shu soni haqida bir so'rov qo'ygandik Odnoklassnikiga. Shunda 2500 odam qatnashgan. Qarang, shuni 2000 ha, Karimov O'zbekistondagi tinchlikning garovi deb javob bergan. Faqat 200 kishigina yo'q, O'zbekistondagi tinchlik Karimovga bog'liq emas deb aytibdi. Va 45% 45 kishi javob berishga qiynalaman degan. Menda Ahmadjondan so'ramoqchimanda, mana Odnoklassnikdagi Ozodlik mushtariylari 2000 nafar, bu yana bu 10 barobar ko'p aytibdiki, O'zbekistonda haqiqatan Karimov tinchlikning tarafdori deyapti. Bunga nima deysiz?
Siz, ben boshda aytganimda tinchlik deganda faqat qorin to'yish tushunilmaydi. Tinch deganda men yashab yuribman, qamoqda emasman deysham tushunilmaydi. Tinchlik deganda o'zini xavfsiz ekanligini tushunish tushuniladi. Tinchlik ekanda bu o'sha hali tinchlik nima ekanligini bilmaganlar bu narsaga. Chunki Islom Karimovni bu Odnoklassnikda o'tirganlarning ko'pchilik yoshlar hisoblanadi. Islom Karimovni unchalik yaxshi tanimaydi ular aslida. Ular tinchlik deganda mana pul topyapmiz, non olyapmiz, molimiz bor, qo'yimiz bor. Unaqa narsa bo'lmaydi tinchlik deganda. Mana tinchlik deganda, masalan, sizga aytadigan bo'lsam, biron bir jinoyat qilish darajasi past bo'lgan, masalan, jamiyatda tinch jamiyat deyiladi. Oziq-ovqat haligi xavfsizligi ta'minlangan jamiyat tinch jamiyat deyiladi. Undan tashqari moliyaviy, masalan, puli yaxshi bo'lgan O'zbekistonda 70% ko'proq qashshoq holda yashaydi. Hali o'zini moliyaviy xavfsizligini bilmaydi odamlar. O'zini cho'ntagida yaxshi puli yo'q. O'sha tinchlik yo'qligidan tinch bo'lmagan bir mamlakatlarga borib, masalan, Rossiyaga borib ishlab yuribdi. Rossiyada o'sha yurganda o'zini tinch hisoblaydimi? Tinch hisoblamaydi albatta. Nimaga? Chunki yerda bir millatchilik ruhidagi odamlar bor deb o'ylaydi. Politsiya bor deb o'ylaydi, tekshiradi deydi. Hattoki siz buni tinchlik deganda endi bir tor doirada tushunmaslik kerak. Men sizga
endi yo tushundim Masud Ahmadjon. Demak, bu tinchlik degan
tinch.
Keyin odamlarga faqat qorin to'yish kerakmi? Ya'ni odamlarni masalan odamlar bir buxonka non bilan ham qorin to'yadi. Bir buxonka bilan non bilan o'sha bir buxonka nonni berib qo'yibman,
sizga
urush kerakmi endi?
Said aka, Said aka. Bu Ahmadjon.
Eshitaman.
Said aka savol bersinlar sizga, marhamat.
Eshitaman.
Mayli.
Men savol bermoqchi edim. Mana qaysi davlatda Ahmadjon aytayotganlar shu tinchligini o'zini tinch deb xavfsizlik hisobiga qaysi davlatda shu narsa bor?
Germaniyada bor. Men yashab turgan jamiyatda bor tinchgina. Tinch hamma. Xohlasangiz bittagina 5 yoshli bolani ko'chaga chiqarib yuboring, hech narsa qilmaydi bolaga. Hech narsa qilmaydi, manziliga o'ynab kulib
yuboradi. Hamma joyda shunaqami?
Germaniyani hamma joyda mana shunaqa.
Germaniyani hamma joyda
shunaqami? Kechqurun soat 1da ham 2da ham yuring, sizga hech kim teginmaydi. Germaniyada siz bir misolni oling. Jamiyat ko'chalari yorug' qilib qo'yilgan.
Lekin Chexiyada ham shunaqa.
Birinchidan.
Birgada
ham yuraman. Ozodlik mana.
Icho. Bu pokazatel emas. Masalan, bir xil
nimaga bu misol bo'lmas ekan bu tinchlik? Nimaga misol bo'lmas
ekan? Siz mana misol uchun Germaniyani aytdingiz, to'g'rimi?
Xo'p.
Lekin mana u farzandlaringiz bormi?
Farzandlarim ham bor.
Qancha bor? Nechta farzandingiz bor?
Ikkita farzand. Ikkita farzandim bor, xo'sh.
Qanaqa kim?
O'g'il qiz farzandlarim bor.
O'g'il qiz. Mana o'sha yerda tarbiyasini olyapti, to'g'rimi? Yon atrofdagi ota-onaning tarbiyasidan tashqari yon atrofdagi tarbiya ham juda katta rol o'ynaydi, to'g'rimi?
Albatta.
Endi tarbiyaga o'tib ketmaylik, Said aka. Biz mavzudan.
Qizingizda sharm xayo bo'ladimi yon atrofdagilari?
Albatta. Sharm xayoli. Yo, siz mana qarang, hozir bu mavzu o'zi aslida boshqa narsaga bo'lyapti.
Bu boshqa mavzu, Said aka.
Boshqa mavzu. Agar bu mavzularga bahslashaman desiz, hozirlik biladi mani telefonimni, xohlagan payt chiqib mani bahslashingiz mumkin bu mavzuda.
Mayli, rahmat sizlarga. Hozir endi biz navbatni tinglovchilarga beramiz, ularning fikrlarini bir eshitib ko'raylik.
Tinglovchilar rosa qaynayapti. Rahmat sizlarga hammaga. Ozod ovoz, ozod Skype. Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Siz yo Said akani qo'llaysiz, O'zbekiston tinch va Karimov tinchlik garovi, yoki Ahmadjon akani qo'llab qo'yasiz. Yo'q, Karimov hech qanaqa tinchlik garovi emas, balki aksidir degan fikr. Qani Enrique Iglesias biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Enrique? Siz qaysi tomondasiz bugun?
Men Said akam tomondaman 100%. Nima aytasiz? Ali, nima deydi? Men o'zim misolchiman. O'zim shaxsan o'zim Amerikada bo'lganman. O'sha yerda 2 yil bo'lsam yashaganman. Eshityapsizmi?
Aha, yo'q, eshityapmiz, конечно. Xo'p.
O'sha yerda o'zim 2 yil o'sha yerda yurdim, boshqa qildim. Bunda olib qarasa O'zbekiston haqiqatan bunda olib qaraganda bunda kelganingizda boshqa bo'lib ketadi-da. Qanday misol uchun deydi, hamma aytadi. Karimga shunchalik rahmat debdi-da, tinch qilib qo'yibdi debdi. Lekin bir xillari misol uchun, men misol uchun kelgandan keyin deydi, qara jura deydi. Misol deydi, boshqa davlatga misol uchun Dubayga bo'lsang ham deydi, vashcha deydi, avtomobillar, aeroportlar ham boshqacha deydi. Yo'q deymanda, bu narsani tushun, bitta narsani tushun deyman. Misol uchun metroda ketyapman juram bilan. Amerikada ketyapman.
Xo'p,
xo'p. Uy, ketdim, bayadan ikkita bezor kelyapti-da, yo'q joydan janjal ko'taryapti-da, ular yo'q joydan janjal ko'taryapti, bu ikkita milisa unga qarab turibdi-da, tushunyapsizmi, ular qo'lida pistoleti bor-da, ikkovining ham qo'lida pistoleti bor-da.
Ya'ni O'zbekiston Amerikadan tinchroq demoqchisiz, shundaymi?
Men kuchagan bo'lsa ham, lekin
ya'ni Karimovni balki Amerikaga yuborarmiz tinchlik o'rnatish uchun Amerikada. Mayli, rahmat Amerika xalqiga taklif. Rahmat sizga Enrique, yana gaplashamiz. Keyingi tinglovchimiz birdan Botir aka biz bilan aloqada. Botir aka, siz bugun qaysi frontdasiz?
Alo.
Assalom, Botir aka, assalomu alaykum. Qayerdasiz bugun? Siz Karimovni tinchlik garovi deb aytadiganlar tomondamisiz yoki yo'q, aksincha?
Yo'q, aksincha.
Xo'sh, isbotlang. Qanaqa, mana ko'ryapsizki, mana Amerikalarni ham bizga misol qilib
aytaman. Toshkentda bo'ldim. Toshkentda bo'ldim, davolanishga bordim.
Mhm. Bordingiz, keldingiz.
Ha. Yo, bordim Toshkentda. Endi metroda просто rasmga tushayotdik. Keldida ikki militsiya kelib olib ketdi seni.
Aslida terrorchi bo'lsanglar-chi, mana rasmga mana shu joylarda.
Terrorchi emasmiz biz, telefonimizni olib qo'ydi. Hamma narsani olib qo'ydi. Telefon qilayik desak, telefon qildirmaydi politsiyaga.
A bu Karimov aytdi, ularga telefonlarni olib qo'yinglar deb.
Tinchlikmi shu?
Tinchlikda, ya'ni telefon siz telefonda gaplashsangiz, shovqin chiqib keltirib chiqarasiz yoki rasm
mumkin. Gaplantirsa bo'ladi-ku, просто shunaqa bo'lmaydi tushishga.
Tushunarli, tushunarli. Demak, Karimov tinchlik garovi emas sizning nazaringizda.
Tinchlik garovi emas, ha.
Xo'p, rahmat, rahmat. Tinglovchilar bor, tinglovchilar qo'shilyapti. Biz bilan aloqada Ne'mat aka, Ne'mat aka, assalomu alaykum. Yo, uzilib ketdi birdaniga. Bo'lmasam bizni bugungi bahslashuvchilarimizga kommentariyaga imkoniyat beraylik. Mana eshitdingiz ikkita pozitsiyani, shu haqda nima deysiz? Said akadan boshlasak, ikkalasi ham siz tomoningizda ekan. Yo, bittasi siz tomoningizda, bittasi sizga qarshi ekan.
Oxirgi tinglovchi bir narsani unutib qo'yganlar, metroga kirganda o'zini metroning ichida tutish qoidalari. Rasmga olib bo'lmaydi. Shu bir xil o'zini nimalari bor, qonun qoidalari bor, o'shani buzganligi uchun olib qo'yilgan. U to'ppa-to'g'ri qilingan narsa.
Tushunarli. Ya'ni metroda hech rasm chirish mumkinmi? Chirish mumkin emas, to'g'rimi? Chunki metroda mumkin emas, chunki bizda rasmga chirib qo'ysangiz, metro portlab ketishi mumkin.
Yo, chunki Toshkentdagi har bir metro bitta san'at asari, nurlanishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin.
Buni kesatishi hojati yo'q. Qonun qoida bormi, bo'ldi. Nimagaligi bu boshqa masala.
Qonun bor. Hozir qonun qoidadan chiqdi. Tinchlikni yana bitta omillardan biri jamiyatda qonunni hammaga teng ekanligi, qonun oldida hammani barobar ekanligi tinchlik degani bu ham. Xo'p, o'sha qonun, hammaga barobarmi? Masalan, aytaylik O'zbekistondagi qonunlarni nazoratini hamma qilyaptimi? O'sha qattiqqo'l prezident o'sha militsiyalar haqida qonun chiqardimi? Tartibni o'rnatadiganlarga hali qonun chiqarmagan bu prezident, o'sha tinchlik garovi degan odamimiz. Keyin ikkinchidan o'z chiqarib qo'ygan qonunlar
Germaniyani davlatligiga, Germaniyani mustaqilligiga necha yil bo'lgan?
Ya, mana hali Amerika mustaqilligi 200 bo'lgan, bizga eng 20 yil bo'ldi deysiz. 200 yildan keyin shu bo'ladi, o'shanda aytasiz, Amerikaniki 400 yil bo'lgan, bizga eng 200 yil bo'ldi deysiz.
Qurilmagan. Uyiga bir kunda siz tomini topib bir pastda qura olmaysiz. Birinchi kunda
mayli, qo'ying, mana Ozarbayjonni oling, bir o'zimizga o'xshagan bitta davlatni oling. Shular ham mana O'zbekistonnikidan yaxshi yashaydi-ku axir. Siz bu davlatlarni solishtirish bilan bo'lmaydi axir. O'shanda bir 80 yildan keyin haligi Germaniyaga teng bo'lgan payt aytasiz, Germaniyaga 160 yil bo'lgan, bizga endi bor yo'g'i 80 yil bo'ldi deysiz.
Og'aynlarim bor.
Ularga yetolmaysiz.
Nimaga bu yerda yashayapti Ozarbayjonlar? Yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'tdi yaxshi yashayotgan bo'lsa, nimaga O'zbekistonga kelib yashayapti?
Siz bir narsani tushunmayapsiz siz.
Sizning og'aynim Pragada yashayapti. Ozarbayjon bola. Nimaga u yashadi?
Ayo, O'zbekistonda boshqa millatlar ham yashayapti. Boshqa joyda ham boshqa millatlar yashayapti, lekin siz mana bu davlatlarni solishtirganingizda, bizaga bo'lib 20 yil bo'ldi deyapsiz. Mana qara, 80 yil bo'ladi hadime O'zbekiston mustaqilligida, agar bo'lsa agar. 80 yil bo'ladi, o'shanda aytasiz, Germaniyani mustaqilligiga 160 yil bo'ldi deysiz. Bizaga bor yo'g'i 80 deysiz. Keyin 160 yildan keyin aytasiz, Germaniyanikiga 220 yil bo'ldi deysiz. Sizga bor yo'q 160 yil. Siz bu turishda nima yetolmaysiz? Bunaqa tushuncha, bunaqa zehniyat qachondir rivojlanishga olib bormaydi.
Germaniyada, siz aytayotgan Germaniyada, maqtayotgan Germaniyada.
Men Germaniya maqtamayapmanmi? Men O'zbekiston haqida gaplashyapman hozir. Davlatlarni solishtiraman desangiz, bu juda mavzu kengroq ochiladi. Bu O'zbekiston haqida gaplashyapti. O'zbekistonda qonun oldida hamma barobar emasligi aniq.
Yaxshi. Bahs zo'r qiziyapti. Mana tinglovchilarga yana beramiz. Ahmadjon aka, davayti yana tinglovchilarni eshitaylik, keyin yana sizlarga qaytamiz. Keyin men sizlarga bir narsa aytamanki, xalqaro tinchlik indeksi haqida ham gaplashamiz. Xalqaro tinchlik indeksida O'zbekistonni asl o'rnini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz bilan aloqada Ne'mat degan tinglovchimiz. Ne'mat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Arsen.
Xo'p, siz nima deysiz bugungi mavzumiz bo'yicha? Tinchlikmi Karimov yoki tinchlik emasmi?
Yo, men Alisher, bilasizmi, o'tmas suhbatni, bahsni tinglayapman. Bizi millatchiligimiz mana shu o'zbek amaldorlar ichida haligi bir eskichal xalq ichidan chiqib aytadigan bo'lsak, otdan tushsa ham egardan tushmaydi degan bir maqol bor.
Xo'p.
Xuddi o'sha maqol to'pa to'g'ri eskilarda, masalan, yosh kattalarda, eskilarda aytgan gap hammasi to'pa to'g'ri.
Xo'p, kirish so'z tugadi. Ana endi siz o'z pozitsiyangizni bildiring.
O'zim pozitsiyammi? Men tinchlik anaqasi deb Islom prezidentimiz Islom Karimovni to'g'ri, masalan, mustaqil bo'ldik, o'zimizni armiyamizni tikladik, boshqa qildik, lekin prezidentimizni tinchlik garovi deb o'ylamayman. Chunki prezidentni birinchi o'chirda xalq saylaydi. Xalq. U yerdagi masalan, qachonki tinchlik bo'lsa, qachon tinchlik deb bilish mumkin, qachonki qonun ustuvorligi, masalan, qonun hamma, masalan, oddiy xalq, oddiy masalan dehqondan olib toki o'sha amaldorgacha bo'lgan, o'sha prezidentgacha bo'lgan shaxsga chiqarilgan qonun bir tempda masalan 100% bo'lsa, 100% ishlasagina ana unda tinchlik deb hisoblayman men. Chunki qonunlar, masalan, qonun juda ko'p. Juda ko'p. Masalan, konstitutsiyaviy qonunlarimiz bor, masalan, tadbirkorlik bor, boshqa bor. Oddiy bitta misol, mana Sadrin akamiz aytayapti, tadbirkor ekan, tadbirkor. Oddiy bitta misol, masalan, Sadrin akamiz Abu Sahidan
olinadigan Said aka.
Said akamiz Abu Sahidan olinadigan tovarni oddiy, masalan, oyoq kiyimmi, kiyimmi, masalan, futbolkami, olib, masalan, boshqa tumanga, boshqa oblastga olib borib sotadigan bo'lsa, ustiga o'zini, masalan, 2 barobar, masalan, men o'zim Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanida yashayman. O'sha Oqqo'rg'onda, masalan, bitta masalan Abu Sahidan borib 10 ming so'mga olasangiz futbolkani, Oqqo'rg'on tumaniga kelib 22 ming, 20 mingga olasiz. Qani bu yerda masalan tadbirkorlik, boshqasi, to'g'ri tadbirkorlik bo'lish kerak, lekin uni me'yori faqat yo'l xarajat qo'yilish kerak, boshqa qilish kerak. Bu yerda qanday qonun ustuvorligi bor bu yerda? Masalan,
har qalay tadbirkorni hech kim, ya'ni tadbirkor o'zini tinch deb hisoblaydimi shu sharoitda sizningcha yo'q?
Yo'q, masalan, tinchlik bundan iborat emas, tadbirkorlik boshqa, tinchlik boshqa u.
Ha, bo'lmasam boshqa mavzuga kirib ketganingiz o'zingiz tan oldingiz. Rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz Kamron biz bilan aloqada. Kamron aka, tinchmisiz bugun? Priyom. Priyom, Kamron aka, priyom. Yo'q, gapirmadi. Ulubek degan tinglovchimiz qo'shildi. Ulubek o'zbek ekan. O'zbek, assalomu alaykum.
Yo, assalomu alaykum.
Tinchmisiz? Tinchmisiz?
Rahmat.
Tinchmisiz?
Rahmat, rahmat.
Yaxshi. Bu tinchligingiz kim
qo'ydi? Ahmadjon akaga savolim bor edi, Ahmadjon akaga. Ahmadjon akaga.
Mayli, mayli, yaxshi.
Bu mana O'zbekistonda qonun qoidalar bo'lsa, agar hamma rioya qiladigan bo'lsa, prezident, ministrlar, vazirlar hammasi rioya qiladigan bo'lsa u qonunga. Karimovning qizi Gulnora Karimova O'zbekiston muzeylaridan olib chiqib ketdi mana qancha san'at asarlarini va yana qaytarib joyiga qo'ydimi yo'qmi xudo biladi u yog'ini. Nimaga olib chiqib ketgan narsasiga u javob bermaydi qizi. Nimaga qizi, agar misol uchun Alisher Siddiq yoki bo'lmasa mana yoningizdagi bir inson o'sha muzeydan bitta san'at asarini olib chiqib kelsa 10 yilga qamab qo'yadi. Nimaga qiziga chora ko'rmaydi? Qizini yonidagi o'sha nimalari, gumashtalari, gumashtalarni nimaga ular Damashqni arestga qo'yib qo'ygan bilasizlarmi? Damashqni arestga qo'yganining sababi chet elga chiqib ketmasin. Chet elga chiqib kelsa ularni ushlab, savol-javob qilib, qizimga hamma o'zlari nimasir, qizimni ayblar ochilib ketadi degan
ma'noda. Bugungi mavzuimizga bu daxli qanday? Ya'ni tinchlikmi Karimov, tinchlik garovmi yo'qmi sizningcha?
Endi bu Karimov tinchlik garov emas, hech qanaqasiga. Gapimni shuna bilib olsangiz bo'ladi-yu bu.
Tushunarli. Ya'ni mana odamlarni qaytangi o'sha jahlini chiqaradigan, tinchligini buzadigan odam deyapsiz, ya'ni bu ma'noda qizini olib kelib turib.
Endi bu savolingiz, bu savolingiz.
Endi mana
bu savolingiz Ahmadjonga
Endi mana gapim bordi. Mana qarang, Sadriddin.
Ha.
Said aka gapi.
Mana hozir.
Endi mana Said aka yana bitta gapim bordi. Karimov qonuni. Endi mani 4 ta farzandim bor. 15 yoshga kirdi kattasi. 6 yildan beri Rossiyada mehnat muhojiriman. Mani bolalarimni tarbiyasiga bitta manman o'zbek ichida. Nechta o'zbek yigitlari yuribdi.
Osh.
Rossiyada ishlab, muhojir bo'lib, vatanidan uzoqda, farzandlaridan uzoqda. Ular tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi? Zavod fabrika ochmaydimi? Milliard dollarlarni taxlab qo'ygandan ko'ra, abshur hududlarga pullarni taxlab tashlaguncha. Zavod tabrik açık koysan, aynı altırsa o şey buldu.
Rahmat, bugün prezident...
Bu mavzunu, bu gaplarını, bu mavzunu gücüceğim alakası var. O şey, ben tinçli ilgende King Rock Sinsan'ı düşünüşüredi ben kendim. Buyurdu, bana Uzbekistan'da Karimov tinçliden ak koyuptu deyip ki, eğer bana şu hal saydakarınızın, hızlı şu gaplarını Karimov'a doğru baytsınlar ya, bu mesela bir... Kuşuna çıkıp ayırtılır mı Ali Karimkemiz? Anneme ki şu kızız op gitti şu an etse uzların hafsız kısırlar mı yok mu? Hafsız hız kılamaydılar. Sebabı bu cemiyetteki milisi fakat hakimiyette tinçliğini uyulak kıl yaptı. Halkı terör kıl yaptı. Halkı korkutup hakimiyette tinçliğini uyulak yaptı. Buna, bu gaplarınız bu vazgeçti cücem alakası var. Cücem alakası. Neme ki yaptı uşup Ali ki açıp koymayaktı zavutlarını yaptı. Doğru. Neme ki açmayaktı. Çünkü investörlerin hafsızlığı yok Uzbekistan'da. Tinçlik yok. İnvestörle korkan iki ilişki. Bu mavzuga juda aloqasi bor bunlar sani.
Aha, shu tomondan
kelyapsiz. Masalan, aytsinlar o'sha saydagi mana ayting. Karimovni nima qizi, mana qizi nimaga nevarangiz Amerika fuqaroligini olganda O'zbekistonda ana qayerda qanday qilib Amerika fuqaroligini oladi bu?
Xo'p, bu masalan oponentingizga imkoniyat beraylik. Mana investorlar
qanday qilib mana shuncha offshore pullarni boshqa sarraqamaga to'plab qo'ydi qizi deb ko'chaga chiqib aytsinlar, qani tinch bo'lar ekanlarmi yo'qmi? Bu tinchlik degani so'z erkinligi ham degani. Shuni esdan chiqarma.
Qani esdan chiqarmayapsizmi Said aka buni?
Nimani?
Tinchlik keng ko'lamli tushuncha ekanligi, siz o'ylagandek narsa emasligi, ya'ni ko'rdingizmi, xorijdan investorlar kelmayotganligi ham O'zbekistonda notinch deb kelmayapti, deyapti oponentingiz. Shunga qo'shilasizmi?
Yo'q, qo'shilmayman.
Xo'p.
Avvalambor prezidentni qilayotgan ishlari, qizini qizligini qilgan ishlari, mani o'ylashimcha prezident o'zi emas, endi qizini qilgan ishlari bo'yicha bu nafs balosi. Buni tinchligiga buni aloqasi yo'q. Balki mani fikrimcha, men uni anaqa deb aytayotganim yo'q. U qilganini o'zi Allohning oldida javobi bor. Har bir qiyin ishimizga, har bir gapirgan gapimizga Allohning oldida javobimiz bor.
Xo'sh, mayli, qo'shilamiz.
Alloh
xohlaganmi, o'g'irlamaganmi? Bu gumon. Avvalambor gumon. Bu hali
gumon esa iymondan ayiradi deb qo'y.
Yo, oldin eshitib turing. Bu ayblovchi aybdor bo'ladiki, faqat sud qarori bilan aybdor bo'ladi. To'g'rimi?
Sud bo'ladimi, yo'qmi?
Ular nimaga sud qilyapti o'zi?
Ja, rivojlangan davlatlarni agar hisobga oladigan bo'lsak, sud qarori bo'lgandan keyingina aybdor hisoblanadi.
Bo'ldi.
Sud qarori bo'lmasdan oldin u faqatgina ayblanuvchi bo'ladi.
Aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra, to'g'ri.
Xo'p, nimaga ularni sud qilmayapti?
Qani sud bo'ldi?
Sud bo'ladi Shvetsiyada yaqinda va shu haqda hali juda ko'p sayraymiz, gaplashamiz. Rahmat, Javlon biz bilan.
Shvetsiyani hozir menga endi mana 20 ta savol. Shvetsiyada anu Rossiyaning fuqarosi Sergey Mikhailov to'g'risida nimasidan sud bo'lgan. Uni 1-2 yil hech qanaqa ayblovsiz aybdorligini bo'yniga qo'ymasdan qamoqda ushlashgan. Lekin sud jarayonida hech qanaqa aybdor faktlarini ham isbotlab bera olmaganidan qo'yib yuborishgan. Yana shu masalada G'ofur Rahimov, Olimjon To'xtaxonov bu narsalarni davom ettirish mumkin.
Hammasini haydab yubordi Karimovni O'zbekistondan. Shu ham tinchlik.
Shunaqani Yevropadagilarni, Fransiyadagilarni, ular hammasi besoqol bo'lsa, bachcha desam, nima bo'ladi? Bachchami ular?
Hech qanaqa sud bo'lmagan. Boshqa mavzuga aytaman.
Boshqa mavzu prezumpsiyani boshqa bu mavzuga kirmaylik. Keling, mana tinglovchilardan eshitaylik, mavzumizga qaytib. Mana Javlon biz bilan aloqada. Javlon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Karimov tinchlik garovimi yoki aksimi?
Mana birinchi navbatda Ahmadjon akaga savolim bor edi.
Xo'p.
Xo'p. Birinchi kirish qismida aytdiki, haliki Surxondaryo o'zining Sariosiyo o'zin tumanlarida urush bo'ldiki,
bo'ldi.
Karimov qanaqasiga tinchlik garovi bo'ladi edi. O'sha urushni qaytarganini tinchlik garovi bo'lmaydimi o'shani?
Demak, zarbani qaytargan odam.
Agar o'sha Afg'onistondan terroristlar kirib kelganda urush bo'larmidi? Chunki o'shalar qaytarganini tinchlik hisobi emasmi o'sha? Ahmadjon aka shunaqa fikr bildirib o'tdi.
Keling, men shu savolga javob beraman. Mana bunaqa bir paradoks gap bor. tinchlik bo'lish uchun urush qiladilar degan gap bor. Bu ikkalasi bir-biriga zid tushunchalar, to'g'rimi yo'qmi? Xo'p, bu o'sha mana bu nimamiz ziddiyatlar, o'sha Afg'oniston bilan bo'layotgan ziddiyat, yo bo'lmasa aytaylik islomiy musulmonlar bilan bo'layotgan hozirgi ziddiyat. Bu narsa masalan aytaylik bu narsa kelib chiqish sabablari ham bor bu narsalarni. Hozir O'zbekiston jamiyatida musulmonlar o'zini xavfsiz his qilmaydi. Xavfsiz his qilmagandan keyin musulmonlarni mana shunaqa reaksiyalariga, musulmon bo'lgan haligi guruhlarni radikallashuviga yana ham ko'proq sababchi bo'lyapti. Bu narsa tinchlik garovi emas, aksincha haligi cho'g'iga olov purkash, benzin purkash deb bo'lyapti. Chunki ular o'zi tinchgina yurgan odamlar, namozini o'qib yurgan odamlar jamiyatda masalan radikallashuv bo'layotgani sababi nimadan bo'lyapti? O'sha Karimov ularni ustidan battar bosim qilayotgani, ularni ustidan battar qo'rqitayotgani bo'lyapti. O'sha sababdan bu narsa kelib chiqdi.
Minglab odamlarni qamoqqa tashlash orqali erishilgan tinchlik oxiri qaysi qayerdan yorilib chiqar ekan degan savolni qo'yapsiz. Mana Saydaka, Saydaka,
bir o'zi tushuntiruvchi bermasangiz.
Karimovni tinchlik o'rnatish g'oyasi battar radikallashtirib, battar hamyonni izdan chiqarib yubormaydimi? Chunki bilamizki, Saddam Hussein qulatilishdan oldingi Iroq ham tinch edi. O'zi umuman diktatorlardan keyin tinchlik masalasi qattiq savol ostiga qo'yilardi.
Mana hozir men gapirgan, Ahmadjon gapirgan gaplariga qarshi bunga javoban men aytishim mumkin. Islomni radikallashtirilishi ildizini qaraydigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari va ularning gumanitarlari tomonidan uyushtirilayotgan fitnalardan o'sha Al-Qoida ham, qolgan boshqa radikal diniy xalqlar oqimlar ham Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan anaqa moliyalashtiriladi. Mana mana shu tarzda qimmat fitnani chiqarib
Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan moliyalashtirar ekan.
Agarda haqiqiy musulmon bo'lsa, musulmonlikda fundamental musulmonlik yo'q, islomda fundamental yo'q. Men bunga to'la-to'kis javob beraman.
Bu O'zbekistondagi mali xotinlarni chiqib taqishiga davlatga nima aloqasi bor? Davlatga nima turibdi aloqasi bor ekan?
Tushunarli, tushunarli.
Bir ro'mol urashdi, tinchlik nimasini buzayotgan ekan jamiyatni? Ro'mol urashdi. Bolalarni borib juma namoziga bir ota-ona yosh bolasini sidirib olib borsa, bolalarni kiritmayapti. Buni bu jamiyatga nima zarari bor ekan bular? Tinchlikni nimaga buzayotgan ekan? Bu narsalarni qo'ymaslik, taqiqlash, ro'molingni yechasan deb ustiga bosim o'tkazish. Bosim o'tkazishni o'zi bu tinchlik emasligini hali isbotlab beradi. Bir narsaga bosim o'tkazsin. Siz tadbirkorman deyapsiz. Sizga hattoki o'sha savollardan kelyapti. Mana shuncha pul o'tkazasan deb sizga bosim o'tkazadi. Chek haligi inkassatsiya qilasan deb sizga bosim ko'rsatadi. Al Gulnora Karimani hali endi yaxshi qamoqqa ketib, uy qamoqda tushdi. O'shani tashkilotlar kelardi, mana shuncha pul o'tkazasan, xayriya qilasan deb keladi. Bu narsalar o'z tinchlik emasligini garovchi bu narsa. O'z tinchlik emasligini shuni ochiqdan ochiq ko'rsatib turibdi-ku. Siz qanday qilib bir tadbirkor bir erkin savdo qilolmaydiki tadbirkor yurdi. O'sha hattoki O'zbekistondan bir Abu Saqida narsa olib viloyatga olib boraman desangiz, nechta haligi dam xodimlariga duch kelasiz. Bu narsa qanday qilib tinchlik deganiga garov deb ayta olasiz. Siz haligi buzg'unchiliklarni mana bu maydonda odamlar qiladi, Karim hammasiga qarab turolmaydi deb. Lekin tinchlik garov bo'lishda Karimni bitta o'zi butun O'zbekistonni garov bo'lib turibdilar, katta odam bo'lib. Lekin mana buzg'unchiliklar maydonda odamlar qilib yuribdi. Bu nima degan gap axir?
Nima degan gap? Nima degan gapligini qani tinglovchilarimizdan so'raylik. Biz bilan
Halo.
Mana
qoraki nima yo'q, anaqada yo'qmi? Germaniyada yo'qmi? Qoradi bor. Kriminallik yo'qmi Germaniyada? O'tdi ham bor. Qatti kriminal anaqada.
Siz olib mana Ozodlik radiosi jurnalistlaridan so'ra, olib Chexiyadan so'raysiz, qani bor ekan yo'qmi Chexiyada?
Kim qilyapti? Hamma joyda bor desam-a? Mayli, tinglovchilarimizga beraylik, tinglovchilarimizdan. Mana Viking biz bilan aloqada. Viking, assalomu alaykum. Viking.
Break. Assalomu alaykum.
Mana Viking, siz javob bering, qayerdasiz? Siz
tinchlik. Murod, men Germaniyadan mana shuncha yarim soatdan beri Germaniyani yomonlayotibdi, mayli. Avvalambor men o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Albatta, shubhasiz Karimov O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlikni saqlab turadigan prezident emas. Sabab shu qancha 90-chi yillarni boshini eslasak, u shu mana islom ulamolarini kuchi bilan Farg'ona vodiysidagi xalqi kuchi bilan prezidentlikka o'zini mustahkam qilib olib va qolgan ulamolarni va ahli mo'minlarni aksariyatini zulmga uchratib, qamatib, yo'q qilishga harakat qildi va niyatini amalga oshirdi. Hozirgi kunda olib borilayotgan barcha ishlar Karimovni o'zini kursisini, o'zini lavozimini saqlab qolishlik uchun qilinayotgan harakat.
Ya'ni bu tinchlik, sizning fikringizcha, bu tinchlik Karimovni o'zini kursisini saqlab qolish uchun kerakligi uchungina tinchlik saqlanyapti deysiz.
Albatta, shubhasiz. Sababi qachongina tinchlik desa bo'ladi. Men buni hozir bir misolini ham keltiraman. Sababi qachonki nafaqat fuqaro mamlakat va davlatni oldida javobgar bo'lsa, balki davlat ham fuqaroni oldida javobgar bo'lsa, shundagina tinchlik va barqarorlik haqida gapirsak bo'ladi. Hozirgi kunda afsuski fuqaro faqatgina fuqaro davlat oldida javobgar va mas'ul. Davlat hozirgi kunda fuqaroni oldida javobgar emas. Oqlov hukmlari bormi? Fuqaroviy yoki jinoiy ishlar bo'yicha oqlov hukmlari. Agar tinchlik mamlakatlarda barqarorlik bor mamlakatlarda
oqlov hukmlari nima u?
Misol uchun bir insonni oqlov hukmlari suddagi oqlov hukmlar statistikasi.
Chunki ko'pchilik bilmaydi-da nimaligini, chunki ular yo'q. Mayli, rahmat. Rahmat BN biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz.
Ha,
bering, bering, xo'p.
Alo.
Bering, sizga otildi
to'g'ri. Hozirgi gapirgan gaplariga munosib, yangi gapirishim, gapiradigan gapim islom ulamolarini tazyiqqa uchrashining sababi o'sha ko'pchilik, aksariyat islom ulamolari davlat siyosatiga aralashgani bo'ldi. O'shani orqasidan islomga shunaqa tazyiq bo'ldi. Ularni o'zida ayb bo'ldi. Biz o'zimizga qarashimiz kerak. Avvalambor o'zimizga qarashimiz kerak. Siyosatga aralashishi hech qachon din islom anaqaga siyosatga davlat siyosatiga aralashishi mumkin bo'lmagan.
To'g'ri aytasiz, Tojikistondan mana aralashdi, Tojikistonda fuqarolik urushiga olib keldi bu narsa.
Sayda Xoror shayxga qarasa gapirgan gaplari bor. Ha, Sayda Xoror Hoji, siz nimaga davlat siyosatiga aralashyapsiz deganlar?
Xo'sh,
davlat
siyosatiga aralashishiga, agar O'zbekiston aholisining 90% din siyosatiga aralashsa, aralashishi kerak demokratik davlatda. Agar ko'pchilik shuni xohlasa, partiya tuzilib, aralashishi kerak bu narsaga. Bu qanday qilib qonunlarga, demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydi-ki bu narsada?
Demokratiyadan nima bilasiz? Demokratiya nimani bilasiz? Amerikada demokratiyani 13 yil beri hech qanaqa sudga jarayonsiz islom anaqalarni musulmonlarni qamab o'tirganiga. Shumi demokratiya yoki Germaniyada
hech qanaqa sud misolsiz ishlamaydi? O'zbekiston to'g'ri sud davlat qamayapti O'zbekistonda ham. To'g'ri bu
narsa turibdi. Anaqa
Germaniyada balkim boshqa davlat fuqarolarini qamayotgandir, lekin o'z fuqarolarini
qamayapti. Germaniyada narsalar yo'q hozim. Germaniyada qancha musulmonlar bor namozini o'qiyapti.
Sizga qarshi sudga beradigan bo'lsa,
birodarlar, tinchlik haqida gaplashyapmiz. Tinchlikga haqida gapirayotganimizda biz ham o'z tinchligimizni yo'qotib qo'ymaylik. Keling, xalqaro reytinglarga murojaat qilaylik. Dasturimizga oz vaqt qolyapti. Kimga so'z bera olmayotgan bo'lsak, uzr. Mana xalqaro reytinglarda O'zbekiston uncha ham tinch davlat hisoblanmas ekan, ya'ni dunyo tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsangiz, bu yerda, demak, agar kimdir Misr tinch davlat deb hisoblayotgan bo'lsa, ya'ni Misrdagi voqealarni hamma ko'rib turibdi televizorda, O'zbekiston Misrdan bir pog'onagina tepada ekan. Ayni paytda O'zbekistondan hatto Tojikiston tinchroq deyilyapti xalqaro tinchlik indeksida. Bu xalqaro tinchlik indeksi eng notinch davlat, bu yerda yana eslatib qo'yamiz, Somali, Afg'oniston, Sudan, Iroq eng notinch davlatlar. Hattoki Rossiya ham eng notinch hisoblanar ekan. Xalqaro tinchlik indeksiga ko'ra eng tinch davlat esa, bir daqiqa bersangiz, eng tinch davlat bu yerda Islandiya, Daniya, Yangi Zelandiya. Tinglovchilarimiz Germaniyani tilga olishdi. Germaniya ancha tinch, Shvetsiya, Portugaliya o'rtasida, Chexiya ammo Germaniyadan tinchroq ekan. Bu endi navigatorga o'tib ketmayman.
Men hozir Alisher, men aytmoqchi bahslashishlarni
shoshmang
endi. Yo'q,
to'xtang. Sadir aka, siz shoshmang, chunki bu yerda nimalar hisobga olinganligini aytishimiz kerak. Bu fakt. Demak, bu yerda juda ko'p metodologiya, bir 20 dan ziyod har xil nima deydi, elementlar inobatga olingan va eng asosiylari bu jon boshiga militsiyani ko'pligi, militsiya qanchalik ko'p hisoblansa shunchalik notinch hisoblanar ekan bu davlat aslida. Yana bu yerda jinoyatlar soni juda ko'p, keyin hattoki davlat tinchlikni saqlash uchun ketkazayotgan mablag' ham inobatga olingan, ya'ni ko'p mablag' sarflayotgan odam kam, demak tinchlik indeksida kamroq, demak naqolar ekan. Shunga o'xshash bir necha indikatorlar, harbiy, tashqi kuchlar, tashqi tahdid va hokazo, juda ko'p tashqi va ichki omillar inobatga olingan va global tinchlik indeksi dunyodagi aynan tinchlikni o'lchovchi o'lchami bo'yicha eng nufuzli o'lcham hisoblanadi. Bu borada O'zbekiston eng tubida bo'lmasak ham, ya'ni Turkmaniston hattoki bizda notinch hisoblanar ekan. Agar kimdir Turkmaniston tinch deb yurgan bo'lsa, bu global indeksida notinch deb hisoblanar ekan. Bu 2013-yil natijalari, balkim yana balkim bu yili boshqacharoq bir xulosaga kelar bu indeksida. Dasturimizga 4 minut qolyapti. Sadir aka, balkim hakamga so'z berish vaqti keldi.
Kamoliddin.
Bahsimizga hakamlik qilib bering.
Mana endi qaysi tomon argumentlari kuchli keldi, Muhammad?
Bilasizmi, vaqt kam qoldi, lekin qisqa endi xulosani aytaman, chunki sharhlashda mutlaq imkoniyat yo'q har doimgidek. Demak, O'zbekistonda meni e'tiqodim bo'yicha haqiqatda barqarorlik mavjud, lekin bu barqarorlik texnik barqarorlik, ya'ni davlatning kuch ishlatar tizimlari boshqaruv ostidagi, ya'ni bosim ostidagi bir barqarorlik. Chunki O'zbekistonda qo'rquv manbai bu davlat va kuch ishlatar tizimlar, ya'ni jamiyat, ekstremist va boshqalardan emas, aynan davlatning kuch ishlatar tizimlaridan ko'proq qo'rqadi jamiyat. Lekin davlatning vazifasi, ya'ni O'zbekiston jamiyati bu barqarorlikni, bu tinchlikni yuqori qadrlaydi. Demak, davlat siyosiy tizimda o'zining xavfsizligini va jamiyatdagi barqarorlikni ushlab turish orqali o'zining legitimligini ta'minlab turibdi. Lekin davlatning Karimov siyosiy tizimining va uning kursining asosiy vazifasi shundan iborat bo'lishi kerak ediki, mana shu texnik barqarorlikni bosqichma-bosqich islohotlar orqali tizimli erkinlikka asoslangan barqarorlikka ko'chirishi kerak edi. Endi men ko'proq Ahmadjonning fikrlari tarafdoriman. Demak, Said aka aytganlarida ham jon bor. O'zbekistonda haqiqatda barqarorlik bor, lekin bu texnik barqarorlik. Endi agar imkoniyat bo'lganda edi, men birma-bir sharh qilardim bularni hammasini.
Bu nimaga o'xshaydimi, Kamoliddin? Masalan, bomba zamedleni действий deb aytishadi-ku, haligi bir bo'rondan.
Bilasizmi, buni kelajakni ta'bir qilish qiyin. Ya'ni biz bilmaymiz, Karimov hokimiyatni kimga beradi va hokimiyat uzatilish davrida jamiyatning xatti-harakati qanday bo'ladi, buni ham ayta olmaymiz. Va agarki Karimov o'zidan keyin kuchli islohotlar o'tkaza oladigan shaxsga hokimiyatdan beradigan bo'lsa, mana shu siyosiy kurs o'zini oqlashi mumkin. Lekin Ahmadjonga bittagina asosiy e'tirozim borki, mana agar siz Farid Zakariyani o'qiydigan bo'lsangiz, katta bir olimlarni o'qiydigan bo'lsangiz, yalpi ichki mahsulot jon boshiga $6,000 past bo'ladigan davlatlarda demokratiya va erkinlikka tezda o'tishni iloji yo'q. Ma'lum bir muddat kerak bo'ladi, bir necha 10 yilliklar va shu bosqichma-bosqich demokratiya va erkinlik asosidagi barqarorlikka o'tishga imkoniyat yaratiladi. Agarki e'tibor bersangiz, mana Ispaniya, Yevropa ittifoqidagi liberal demokratiya deb tan olinayotgan Ispaniya ham kechagi 80-yillar diktaturadan qutuldi. Men o'tirgan Fransiya ham 60-50 yillarda ham bu yerda repressiv mashina ma'lum bir darajada ushlab turar edi. Demak, O'zbekistonda barqarorlik bor, bu texnik barqarorlik, bu kuchga asoslangan, qo'rquvga asoslangan barqarorlik va davlatning asosiy vazifasi o'shani erkinlikka asoslangan barqarorlikka o'tkazish kerak edi.
Rahmat Kamolov.
Shu ma'noda Shimoliy Koreyani ham ancha tinch mamlakat deb hisoblasak bo'ladi.
Endi bu Shimoliy Koreya totalitar davlat, O'zbekiston mutlaq totalitar emas, avtoritar, ancha qattiq bo'lgan avtoritar davlat. Ya'ni umuman solishtirib bo'lmaydi Koreyani va O'zbekistonni. O'zbekiston eng katta dunyodagi Yevrosiyo qit'asining qoq o'rtasida joylashgan. Ya'ni O'zbekiston o'zini izolyatsiya qila olmaydi, agarki xohlasa ham. Ya'ni bizda o'zgarishlar albatta bo'ladi.
Rahmat. Demak, hurmatli do'stlar, tinglovchilar, bugun Islom Karimov O'zbekistondagi tinchlikning garovi mavzusida bas bo'ldi. Basda toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov hamda Germaniyada o'qiyotgan yosh olim Ahmadjon Komilov ishtirok etdi. Shuning tinglovchilar fikrlarini bildirdi. Said aka, sizga rahmat. Ahmadjon, sizga rahmat va tinglovchilarimizga ham rahmat. Albatta, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishlari yana davom etadi. Hozircha shu, biz bilan birga qoling. Salomat bo'ling.